Am citit o întâmplare, sigur că este o ficțiune, în care se spune că diavolul s-a hotărât să meargă și el la un bazar imens, să-și vândă câteva din sculele pe care le folosea de-a lungul timpului, ispitind și încercând să-i rănească pe oameni. Așa că mare mulțime de oameni s-au simțit atrași să meargă să vadă cu ce unelte operează diavolul și cum de le vinde. Erau foarte multe unelte pe acolo, erau ispitele, erau plăcerile acestei lumi, era alcoolul și așa mai departe. Printre unelte, ce să vezi, era o unealtă care de departe era cea mai uzată. Când s-au uitat la preț, prețul era cel mai ridicat. Oamenii s-au interesat și au spus, totuși nu reușesc să înțeleg care e unealta asta. Și de ce are prețul acesta așa de ridicat? Și diavolul a spus simplu. Unealta pe care o vedeți se numește descurajare sau deznădejde. Și eu am folosit-o atât de des și a dat atât de mult randament încât țin la preț. Dragii mei, descurajarea nu este doar parte din experiența noastră comună a fiecăruia din noi, dar, din păcate, este de cele mai multe ori o armă pe care diavolul o folosește la sfinți, la tineri, la bătrâni și prin ea reușește să-și înainteze planurile. Dacă ești suficient de trecut prin viață, vei recunoaște că, inevitabil, viața îți aduce dezamăgirile ei. Și, dragii mei, nu putem evita experiența aceasta tristă, a ceea ce înseamnă să guști din cupa aceasta amară a dezamăgirii. Oamenii te dezamăgesc, tu îi dezamăgești pe alții, societatea dezamăgește, guvernul dezamăgește, dar ceea ce este cel mai trist este să ajungi la punctul la care să simți că inclusiv Dumnezeu te-a dezamăgit. Astăzi vreau să ne uităm în Scriptură și să ne uităm încă o dată la Iosif. Dacă cineva ar fi fost, zic eu, îndreptățit să fie dezamăgit, atunci ăsta era Iosif. Dar lucru frumos, când ne uităm la el, este că Iosif, nici de data aceasta, când îl vedem în temniță, n-a vrut să rămână victimă. Și din pricina aceasta a ajuns victorios. Vă invit să vă ridicați și vreau să cinstim citirea cuvântului lui Dumnezeu, Cartea Geneza, capitolul 40, nu-i prea lung, vreau să vă citesc întreg capitolul. După câteva vreme, s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor împăratul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor. Și i-a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniță, în locul unde fusese închis Iosif. Căpetenia străjerilor i-a pus sub privegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei, și au stat mai multă vreme în temniță. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tâlmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temnița stăpânului său, și le-a zis, pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Ei au răspuns, am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Iosif le-a zis, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisește-mi dar visul vostru. Mai marele paharnicilor și-a istorisit lui Iosif visul și a zis, în visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. Vița aceasta avea trei mlădițe. Când a început să dea lăstari, i s-a deschis floarea și ciorchinele au făcut struguri copți. paharul lui Faraon era în mâna mea, eu am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon. Iosif i-a zis, iată tâlmăcirea visului. Cele trei mlădițe sunt trei zile. Peste trei zile, Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuia mai înainte când erai paharnicul lui. Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine, pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta. Căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Mai marele pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tâlmăcire îmbucurătoare, a zis, iată și în visul meu se făcea că port trei coșuri cu pâine albă pe capul meu. În coșul de deasupra de tot erau tot felul de bucate pentru Faraon. Prăjituri coapte în cuptor și păsările mâncau din coșul care era deasupra de tot pe capul meu. Iosif a răspuns și a zis, iată-i tâlmăcirea. Cele trei coșuri sunt trei zile. Peste trei zile, Faraon îți va lua capul, te va spânzura de un lemn și carnea ți-o vor mânca păsările. A treia zi, era ziua nașterii lui Faraon. El a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temniță pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor în fața slujitorilor săi. Pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic ca să pună paharul în mâna lui Faraon. Iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat după tâlmăcirea pe care le-o dăduse Iosif. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif și l-a uitat. Amin. Haideți să stăm în rugăciune, dincolo de întâmplarea aceasta care întotdeauna mișcă inimile copiilor. Dragii mei, vreau să fim convinși că Dumnezeu are un mesaj extraordinar de actual pentru fiecare din noi astăzi. Haideți să ne pregătim inima. Și când împărtășim cuvântul, să fim gata să-l primim nu ca pe cuvântul oamenilor, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, stăm aici adunați în prezența Ta, recunoaștem că Scriptura este inspirată de Tine. Recunoaștem de asemenea, Doamne, că despărțiți de Tine, nu suntem nimic și nu putem să facem nimic. De aceea, Te rog, dă-mi și mie și putere și pricepere. Ține audiența aceasta cu o minte deschisă, cu o inimă gata să primească cuvântul Tău. Și, Doamne, în lucrurile pe care ni le arăți și pe care pui Tu degetul, mă rog din toată inima, fiecare din noi, să avem curajul, să avem credința, să le lăsăm și să ne schimbăm în așa fel încât venirea noastră aici să nu fie una zadarnică. Lucrează în mijlocul copiilor Tăi pentru slava și onoarea numelui Tău. Amin. Vă rog să ocupați loc. Ne uităm în pasajul acesta și încercăm să descoperim cum anume Iosif a ieșit din robia dezamăgirii înainte de a ieși efectiv din temniță. Eu cred important să reținem că întotdeauna Dumnezeu mai întâi vrea să ne scape de dezamăgire și de-abia după aceea ne scapă efectiv de împrejurarea în care suntem. Dacă niciun din noi nu suntem scutiți de dezamăgiri și dacă trebuie să recunoaștem că dezamăgirea bate la ușa fiecăruia din noi și ca să fiu mai sincer, ar trebui să recunosc că nici măcar nu bate, dă busna, întrebarea este cum pot să scap din robia dezamăgirii? Ce anume a reușit, a înțeles Iosif și trebuie să înțelegem fiecare din noi dacă vrem să fim eliberați de orice fel de dezamăgire. Mai întâi, Dumnezeu își arată interesul pentru dezamăgirea noastră. Dragii mei, când vorbim despre dezamăgire, trebuie să recunoaștem că de regulă dezamăgirea este cea care ne îngustează orizontul, ne face să avem senzația că suntem uitați de toți și ne plângem numai noi de milă pentru că nu e altcineva căruia să-i pese de noi și de aceea am rămas numai noi. Dragii mei, dezamăgirea întotdeauna te face să te întrebi oare de ce mi se întâmplă mie? Și oare unde-i Dumnezeu când eu sunt dezamăgit? Dragii mei, când ne uităm în Scriptură, descoperim un lucru ciudat, că Domnul era în temniță cu Iosif ca să-și arate interesul pentru dezamăgirea lui. Dragii mei, e prima lecție pe care trebuie să o învățăm fiecare din noi. Indiferent în ce dezamăgire am ajuns în viață, vreau să nu ne îndoim, Domnul este Cel care înțelege dezamăgirea noastră și El este, se apropie de noi, își arată în felul acesta interesul pentru dezamăgirea noastră. Uitați-vă, vă rog, în versetul 21 a capitolul 39. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el, l-a făcut să capete trecere în mai marile temniței și mai marile temnițe i-a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Domnul era acolo cu el în temniță, chiar dacă ochii lui fizici erau împiedicați să-l vadă. Calvin spunea într-o anumită împrejurare, Dumnezeu mai întâi intră cu noi în încercările noastre și doar mai apoi ne izbăvește din ele. Rog să rețineți. Mai întâi Dumnezeu intră cu noi în cuptorul nostru și doar mai apoi ne izbăvește din el. Aduceți-vă aminte de cei trei tineri în cuptorul de foc. Dumnezeu știa dinainte ce urmează să facă. De ce mai era nevoie de o buclă în cuptor? Dacă și așa urma să izbăvească, nu era mai simplu să-i ardă pe cei care urmau să arunce pe cei trei tineri în cuptor, să-i ardă dintr-o dată? Nu era demonstrația la fel? Ba da, dar știi ce se pierdea? Să predea tocmai această latură a Dumnezeului nostru pe care trebuie să o înțelegem atunci când suntem în încercări, în dezamăgiri, în cuptor. Dumnezeu mai întâi se identifică cu noi în dezamăgirea noastră, în necazul nostru, în încercarea, în cuptorul nostru. Și doar mai apoi ne izbăvește din ea. Lucrul acesta s-a dovedit adevărat și în viața lui Iosif. Iosif trebuia să înțeleagă că Dumnezeu își arată interesul pentru dezamăgirea lui. Gândiți-vă, vă rog, la câte dezamăgiri s-au strâns în viața lui Iosif. Nu e un lucru plăcut să te dezamăgească cei care sunt carne din carnea ta și os din oasele tale. Știi că e una să te dezamăgească un vecin, e una să te dezamăgească un coleg, e una să te dezamăgească guvernul sau altcineva și e cu totul altceva când te dezamăgește cel care este aproape de tine. Și ce am descoperit în viață? Că numai oamenii care au fost aproape de mine au reușit să mă rănească. Oamenii care sunt la distanță n-au cum să mă rănească pentru că am foarte multe măsuri de protecție. Dar cei care sunt aproape de mine, cei care sunt sânge din sângele meu, cei care împart viața cu mine, ei sunt cei care pot să te rănească. Și Iosif a simțit dezamăgirea aceasta. Poate că și tu te simți nedreptățit de frații tăi, neînțeles de cei care sunt sânge din sângele tău. Poate că te uiți și spui, de ce mi se întâmplă mie? De ce atâtea răni? Gândiți-vă mai departe, Iosif a fost dezamăgit de Potifar după ce era limpede că toată casa lui Potifar a fost binecuvântată prin administrarea și prin prezența lui Iosif. O simplă vorbă spusă l-a făcut ca toată credibilitatea lui Iosif să fie aruncată la pământ și el aruncat în temniță. Dacă stai să te întreb, cel mai probabil, dacă ar fi să găsesc o scuză pentru Potifar, atunci ar fi trebuit să spun, domnule, Potifar era limpede că își cunoștea nevasta. Avea o slăbiciune în privința asta. Era singura modalitate cu care să salveze aparențele, este să îl acuze pe nedrept pe Iosif. Spune-mi, după ce ai făcut cuiva un bine și după ce e limpede că prin prezența ta ai binecuvântat locul, ți-e ușor să vezi că șeful îl promovează pe celălalt? Și nu numai că pe celălalt îl promovează, pe tine nici măcar nu te ține pe loc, te trimite mai jos. E o altă dezamăgire pe care viața, din păcate, ți-o oferă. Gândiți-vă la o altă dezamăgire. Iosif a împărtășit visul cu paharnicul și textul ne spune, adu-ți aminte și de mie în zilele fericirii. Spuneți-mi, e nelegitim? Nu-i normal dacă ai făcut cuiva bine să spui, mă, dacă o să-ți meargă bine? Nu mă uita. Te-ai simțit vreodată uitat? Ai spus cuiva un lucru, ajută-mă, și parcă ți-ai pus toată viața în mâna lui și spui, acum. Și când colo, nimic. Dragii mei, nu-i ușor să simți dezamăgirea aceasta. Dar la urmă de tot, dezamăgirea care doare cel mai tare este să stai în pușcărie și Iosif a stat ani și era poate legitimat să se întrebe, oare nu cumva ați dezamăgit și de Dumnezeu? Acum vreau să nu fiți niciunii foarte spirituale. Mai devreme sau mai târziu ajungem fiecare din noi în viață în momente în care suntem dezamăgiți inclusiv de Dumnezeu. Nu înțelegem cum lucrează, nu înțelegem de ce lucrează așa, nu înțelegem de ce întârzie și până la urmă nu e așa că toate dezamăgirile noastre se strâng la această ultimă dezamăgire. Dezamăgirea noastră în Dumnezeu. Să știți că nu doar cei slabi în credință, nu imaturitatea îi face pe oameni să ajungă dezamăgiți de Dumnezeu. Și tocmai experiența profundă a oamenilor care l-au cunoscut pe Dumnezeu i-a condus de foarte multe ori la astfel de momente. Să vă dau două exemple. Vă rog să vă aduceți aminte și nu-i timp acum să răsfoim toate textele din Scriptură, când David, după ce a fost uns de Samuel și nu era deloc o greșeală, să știți că n-a căutat Ișai să-l aducă pe Samuel, să-l ungă pe cel mai mic ca să ajungă și el cu vază. Nu, era limpede, era hotărârea divină, nu era niciun dubiu. Și cu toate acestea, Saul a început să-l urmărească și au trecut ani și tronul părea tot mai departe. Într-o anumită împrejurare, David parcă pune armele jos și spune, într-o zi am să mor. M-am săturat și de tron, m-am săturat de promisiunile neonorate, am senzația că Dumnezeu se joacă cu mine, cu morcovul pe care îl pune înainte. Nu mai vreau. Ilie, după ce a făcut o demonstrație indubitabilă cu toți prorocii lui Baal și i-a făcut de râs, a auzit că Izabela trimite să-l prindă. S-a retras în pustie, obosit, și a spus, destul, Doamne, ia-mi viața. M-am săturat să câștig biruință și când colo, nimeni să nu-mi recunoască autoritatea. Dragii mei, e cea mai adâncă dezamăgire. Poate că n-ai avut tăria să o verbalizezi, Dar reține, dacă tu crezi într-un Dumnezeu care e suveran, un Dumnezeu care n-a scăpat lucrurile de sub control, un Dumnezeu care te-a creat, ți-a dat viață și le ține toate sub privirea Lui, dacă ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă și dacă oamenii te dezamăgesc și la o dezamăgire vine alta și vine alta, inevitabil ajungi la punctul în care să te întrebi, Doamne, nu cumva sunt îndreptățit să fiu dezamăgit de Tine? Dragii mei, vreau să vă spun fiecăruia, Dumnezeu ne arată că ne înțelege dezamăgirile acestea, nu te ascunde de ele. Uitați-vă în text, Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. El era dezamăgit, Domnul spune, eu mi întind bunătatea, n-o simți, n-o vezi, n-o înțelegi, dar eu sunt cu tine. A doua lecție. Dumnezeu așteaptă să-i încredințăm dezamăgirile noastre. Nu-i suficient să știi că Domnul le înțelege, nu-i suficient să accepți gândul că El are un interes pentru dezamăgirea noastră, ci vă rog să rețineți, aici intervine credința. Credința intervine la punctul la care vii cu dezamăgirea ta și o verbalizezi și o pui înaintea Domnului. Nu-i suficient să spui, apoi Domnul știe. Dragii mei, Domnul știe, înainte ca să-i cerem noi absolut tot ceea ce e în inima noastră și cu toate acestea, El ne spune fiecăruia, roagă-te. Faptul că de Dumnezeu nu ne putem ascunde, faptul că pentru Dumnezeu nu există colțișor în inima noastră pe care El să nu-l știe, asta nu înseamnă că El nu așteaptă ca noi să ne punem toate înaintea Lui. Unul din psalmii care îmi plac, sau versetele care îmi plac, în psalmul 38:9, psalmistul spune, Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta. Domnul știe de ce ai trebuință. Și cu toate astea, așteaptă să-ți pui dorințele înaintea Lui. Fii sincer. Domnul știe durerile tale. Și cu toate acestea, așteaptă să vii să ți le împărtășești. Pentru că, dragii mei, asta este ceea ce cultivă apropierea și dependența noastră de El. Cu mulți ani în urmă, și v-am spus lucrul acesta, cred că de foarte multe ori, în diverse împrejurări, am citit o carte care m-a ajutat mult și în plan personal, și în lucrul și păstorirea oamenilor. Înțelegând oamenii, de Larry Crabb. Omul acesta pornește de la o teză simplă pe care toți o recunoaștem. Mai devreme sau mai târziu, oamenii se dezamăgesc unii pe alții. Și este un fapt. Întrebarea care se pune este ce faci atunci când cineva te-a dezamăgit? Tentația naturală, firească, este să te tragi într-un colț, să tragi oblonul și să spui de astăzi înainte. N-o să mai las pe nimeni să mă rănească. Mi-ajunge. E împotriva firii. Pentru că noi nu suntem făcuți să trăim ca și insule. Pe de altă parte, Larry Crabb spunea, există o altă alternativă. Când oamenii te dezamăgesc, este momentul cel mai nimerit în care să alergi spre Dumnezeu care nu dezamăgește, să-ți găsești împlinirea în El și de aici să ai tăria să calci pe tine însuți și să te întorci înapoi spre ceilalți. Dragii mei, Domnul așteaptă să-i împărtășim, să-i încredințăm dezamăgirile noastre. A făcut Iosif lucrul ăsta? Sigur că textul nu ne spune explicit lucrul acesta, dar îngăduiți-mi să vă duc într-un alt text din Scriptură. Psalmul 105, și vreau să vă încurajez să citiți, versete 17 și 19. Psalmul 105, îngăduiți-mi să-l citesc pentru dumneavoastră. Este un alt psalm istoric și este foarte interesant să vezi cum psalmul acesta aruncă o lumină pe care narațiunea din Geneza nu ne-o dă. Psalmul 105, versetele 17 la 19. Le-a trimis înainte pe un om, Iosif, a fost vândut ca rob, i-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, atenție, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Dragii mei, nu știu să vă spun când, cum, dar a fost un moment în care Iosif și-a încredințat dezamăgirile înaintea Domnului și probabil Iosif a putut să spună ceva de genul acesta: Doamne, n-am vrut eu să visez visuri așa mari. Și n-am fost eu cel care mi-am imaginat că tata, mama, frați, bunici o să vină să se plece înaintea mea. Tu mi-ai dat visul. Visul e izvorât din voia și din planul tău. De ce îți bați joc de mine? Într-un astfel de moment, cuvântul lui Dumnezeu l-a încercat. Poate că îmi dau frâu liber imaginației. Dumnezeu nu este om ca să mintă. Nici fiul omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a promis, oare nu va împlini? Și Iosif dintr-o dată s-a agățat de acest cuvânt al lui Dumnezeu și a spus: Doamne, îți mulțumesc! Și dintr-o dată, dezamăgirea s-a dus. Știți cum știu că Iosif a scăpat de dezamăgire după experiența asta? Am câteva indicii din text pe care de-abia aștept să vi le împărtășesc. Mai întâi, n-a lăsat nici urmă de amărăciune în inima lui. Vă rog să vă uitați, întoarcem în textul din Geneza, capitolul 40, versetul... Imediat în versetul 15. Când Iosif povestește paharnicului și pitarului experiența lui, vă rog să observați cât de succint o prezintă. Căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Uitați-vă atent. Iosif nu pomenește nimic de frații lui. Iosif nu pomenește nimic de Potifar. Iosif nu pomenește nimic de toate dezamăgirile pe care le-a avut. Și spuneți-mi dumneavoastră, atunci când suntem noi dezamăgiți și când n-am scăpat de dezamăgire, ce spui când te întreabă celălalt? Nu e așa că... I'm glad you ask. Bine că m-ai spus, bine că m-ai întrebat, stai că-ți spun eu. Și încep șirul întreg să-ți povestești viața și să spui: așa m-a făcut, așa m-a făcut, așa m-a făcut. Și, dragii mei, asta e cea mai simplă dovadă că n-ai iertat și n-ai uitat. Iosif și-a adus dezamăgirea înaintea Domnului și din clipa aceea nu a mai luat-o înapoi. Dragii mei, dezamăgirile pot să ne facă să ajungem amărâți, amărăciunea intinează pe ceilalți și ne luptăm cu asta și nu scăpăm. Și avem senzația că toată lumea e împotriva noastră. Noi ne-am pus ochelarii care colorează realitatea și ochelarii aceștia sunt ochelarii dezamăgirii. Iosif a pus dezamăgirile înaintea, la picioarele Domnului. Și din clipa în care le-a abandonat acolo, a refuzat conștient. Credeți că Iosif a avut, cum să spun așa, o pierdere a memoriei? Iosif putea să povestească toate detaliile, cine, ce-a făcut, cum a fost în groapă, ce-a făcut cu haina pestriță, cât de curat a fost în casa lui Potifar și toate celelalte detalii. A refuzat. Pentru că n-a vrut să-și hrănească sufletul cu aceeași dezamăgire care altfel ar fi crescut și ar fi dospit în el. O altă trăsătură. Iosif, în clipa în care a scăpat de dezamăgire, a avut o seninătate pe față pe care toți ceilalți puteau să observe. Dragii mei, omul care e în deplină armonie în lăuntru, omul care a scăpat de dezamăgiri, e omul care are o așa seninătate care contrastează cu tot ceea ce se întâmplă. Și asta i-a mărit credibilitatea. Vreau să vă gândiți împreună cu mine. Viața în pușcărie, nici dacă am fi în Norvegia, vă spun sincer, nici acolo nu-i bine. Dar în vremea lui Faraon, nu vă imaginați că erau lucrurile simple. Chiar dacă, da, Iosif a fost pus în cinste și cârmuitor, inclusiv în pușcărie, e tot pușcărie. Și fiecare ar fi avut suficiente motive în care să bombăne, să fie nemulțumit, frustrat și așa mai departe. Uitați-vă însă pe Iosif. Iosif are o altă abordare, are o seninătate pe față pe care ceilalți o observă și spune, măi, ceva cu tine e altceva. Toți suntem în aceeași pușcărie, toți avem aceeași porție, toți mâncăm din gamelă. Tu de ce ești cu fața senină? De ce ești altfel? Și, dragii mei, vreau să rețineți, Dumnezeu ne lasă să fim o mărturie, în primul rând, prin ceea ce suntem noi și după aceea prin ceea ce facem noi. Îngăduiți-mi să vă dau aici un text din Iov, capitolul 29, versetul 14. Este un verset de o frumusețe aparte. Iov 29, cu 14. Ascultați ce spune Iov despre sine. Cu 24, pardon. Iov 29, 24. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Nu puteau să izgonească seninătatea de pe fața mea. Puneți asta într-un context de spital. Într-un context în care toată lumea se îngrijorează, într-un context în care fiecare discută numai despre boli. Un copil al lui Dumnezeu senin, facă Domnul ce o vrea. Pune asta într-un context în care toți nu știu cum să o ducă de la chenzină la salar și invers. Și pune aici un copil al lui Dumnezeu care senin, stă, acceptă, se încrede în Dumnezeu, are o seninătate care se detașează. Mai este un indiciu. Uitați-vă că omul care a scăpat de dezamăgire este omul care iese din găoacea lui și devine interesat de alții. Uitați-vă, vă rog, la ce ne spune cuvântul despre Iosif. În versetul 6, Iosif când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon care erau cu el în temnița stăpânului său și le-a zis, pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Dragii mei, n-ai cum să întrebi pe cineva de ce ai fața posomorâtă când o ai tu. Mai este ceva. Rog să observați că e cel mai comod atunci când ești trist, căzut pe gânduri, să nu vrei să ai de face cu nimeni. Să nu te mai intereseze cum e celălalt. Omul care a scăpat de dezamăgire, dragii mei, se uită și spune, măi, ai fața tristă. Ce-i cu tine? Dragii mei, nu-i doar o simplă formă de politețe. How do you do? Ce mai faci? Bine, mulțumesc. Și mergi mai departe. Nu, nu. Vorbești despre cineva care se uită la tine și spune, mă, văd, fața ta este oglinda sufletului tău. De ce ai fața posomorâtă? Ei, dragii mei, vă rog să rețineți. Noi, când avem un interes real pentru binele celorlalți, avem cele mai extraordinare ocazii de slujire. Îngăduiți-mi să duc la extrem, să dramatizez detaliul acesta. Dacă Iosif n-ar fi întrebat pe paharnic și pe pitar de ce aveți fața posomorâtă, spuneți-mi, s-ar mai fi întâmplat celelalte lucruri așa cum s-au întâmplat? Vă spun nu. Da, Dumnezeu e suveran, e deasupra, știe să miște toate lucrurile, n-are nevoie de întrebările mele, de contribuția mea, n-are nevoie nici de Iosif, nici de mine. Dar a ales să lucreze așa. Și în anumite momente cheie, Dumnezeu este Cel care așteaptă ca un simplu gest al tău să declanșeze ceea ce niciodată omul nu și-ar fi putut imagina. Rețineți! În jurul nostru sunt oameni cu fața posomorâtă, în jurul nostru sunt oameni care plâng, în jurul nostru sunt oameni dezamăgiți și dacă tu ai scăpat de dezamăgire, uită-te la ceilalți și întreabă, tu de ce ai fața posomorâtă? Vreau să fii pregătit să auzi, să te implici și să asculți necazurile celorlalți. Al treilea adevăr, și cu asta încheiem, cum să scapi din robia dezamăgirii? E important să știi mai întâi că Dumnezeu arată interes pentru dezamăgirea ta. În al doilea rând, Dumnezeu așteaptă să-ți împărtășești dezamăgirea, să-i o încredințezi lui și să scapi de ea. Și ca dovadă că ai scăpat, să poți să preiei tu necazurile și frământările altora. Un ultim gând. Dumnezeu acționează ca să ne izbăvească din dezamăgirea noastră. Mai întâi se identifică cu noi și după aceea vrea să ne izbăvească din dezamăgire. Ne uităm încă o dată în ansamblu acestui capitol și vreau să descoperiți încă o dată frumusețea unui pasaj în care Dumnezeu este Cel care acționează. Dumnezeu este Cel care îl implică pe Iosif să fie împreună lucrător cu el. Vă spun că este un principiu pe care trebuie să-l descoperim în indiferent ce colțișor al Scripturii, în indiferent ce întâmplare sau narațiune. Aici e Dumnezeul suveran care mișcă lucrurile și aici este responsabilitatea individuală a fiecăruia de a conlucra cu Dumnezeu. Exemple nenumărate. O să ne uităm imediat în text, dar vreau să întăresc afirmația aceasta. Aduceți-vă aminte că Petru era închis în temniță. Biserica se ruga, Dumnezeu decide să acționeze și sigur că acționează și ca răspuns la rugăciune. Nu că suveranitatea lui Dumnezeu e dependentă de rugăciunile noastre. Se produce un cutremur, ușile temnițe se dau la o parte și textul ne spune în Fapte 12 un detaliu pe care trebuie să-l vezi și să-l pui în valoare. Îngerul îi spune, încalță-te și strânge-ți învelitoarea. Era o responsabilitate pe care Petru trebuia să o facă, Petru trebuia să pășească, Petru trebuia să acționeze. Dragii mei, Dumnezeul care deschide porțile temniței e Dumnezeul care te obligă să acționezi. Să mai dau un alt exemplu. Suntem la mormântul lui Lazar. Domnul Iisus știe că urmează să facă o minune extraordinară și în cuvintele lui de fiu al lui Dumnezeu rostește, Lazare, vino afară! Dragii mei, Lazar iese afară, era o demonstrație a suveranității lui Dumnezeu. Și ce spune mai departe textul? Dezlegați-l și lăsați-l să umble. Aia e partea voastră. Și, dragii mei, când ne uităm în Geneza, capitolul 40, când ne uităm în viața lui Iosif, când ne uităm în viața fiecăruia din noi, Dumnezeu în suveranitatea Lui înțelege să acționeze, dar înțelege să ne implice și pe noi. Și atunci vă rog să parcurgeți împreună cu mine. Dumnezeu în suveranitatea Lui înțelege să pună în preajma noastră oamenii potriviți. Cine ar fi putut să-l aducă pe paharnic și pe pitar în temniță? Nu știm nici până astăzi cu ce anume a supărat paharnicul și cu ce a supărat pitarul pe faraon. Nu știm dacă supărarea lui era mai mare sau mai mică. Știm sigur că într-un exces de furie, Domnul i-a pus în temniță și erau exact oamenii care trebuiau să fie acolo. Dar Iosif trebuia să-i slujească. Și aici e responsabilitatea noastră. Nu vă imaginați că Iosif era un soi de șef care umbla cu toate cheile la brâu, deschidea, închidea, mânca la popotă și așa mai departe. Nu. Iosif era în temniță și i-a slujit pe oamenii aceștia în lucrurile cele mai mici și neînsemnate și nu era deloc plăcut să fie acolo. Dar rețineți, suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului erau totdeauna la oaltă. Dumnezeu este Cel care a dat un vis celor doi. Dar știți ce-i ciudat? Dumnezeu putea să nu le spună în vise. Putea să-i spună paharnicule, mai ai 3 zile, după 3 zile, puf, înapoi în slujbă. Pitarul îmi pare rău, cu tine am ales altceva. Dragii mei, Dumnezeu nu avea probleme să împacheteze viitorul într-o povestioare din asta pe care, vezi, Doamne, numai Iosif putea să o tălmăcească. Și totuși, Dumnezeu acționează, dar îi cere și lui Iosif să acționeze. Și aici e o altă lecție pe care noi trebuie să o învățăm. Dragii mei, Dumnezeu este Cel care fixează istoria, Dumnezeu este Cel care mișcă lucrurile, Dumnezeu este Cel care știe viitorul, Dumnezeu este Cel care cunoaște destinul fiecăruia din noi, Dumnezeu este Cel care a făcut Evanghelia posibilă. Dar îmi cere mie și îmi cere ție să o duci la marginile pământului. Rețineți, puneți-vă în postura lui Iosif. E ușor să spui unuia vei trăi și celuilalt vei muri? Nu. Iosif a fost credincios acestui mesaj, nu l-a schimbat, nu l-a ajustat, nu l-a împodobit, l-a adus exact așa cum era. Și, dragii mei, vă rog să rețineți, e suveranitatea lui Dumnezeu cu care unul trăiește și celălalt moare. Slujba mea este să spun fiecăruia și rețineți, Evanghelia pe care noi avem de dus, e o Evanghelie care trebuie să-i sperie pe oameni și după ce i-a speriat să le dea o undă de nădejde. Și noi suntem chemați să fim credincioși acestei slujbe și să o ducem cu credincioșie, pentru că Dumnezeu în suveranitatea Lui știe cine o să răspundă și cine nu o să răspundă. Dumnezeu știe cine o să trăiască și cine o să moară în focul cel veșnic. Dar tu ești chemat să duci mesajul. Mai este un lucru. Dumnezeul acesta e Dumnezeul care l-a lăsat pe paharnic să uite. Aici e lucru ciudat. V-ați întrebat oare de ce Dumnezeu a supravegheat în suveranitatea Lui acest mic detaliu ca paharnicul să uite? N-ai un răspuns dogmatic. Și totuși, eu cred că, mai întâi, îngăduiți-mi să vă spun asta, sunt unii oameni foarte spirituali care îl acuză pe Iosif că dacă s-a încrezut în Dumnezeu, nu trebuia să-i spună nimic paharnicului. Personal, nu cred asta. Eu cred că a te bizui pe Dumnezeu nu înseamnă a renunța la uzanța obișnuită a lucrurilor și a încercat să le rezolvi în făgașul lor natural. Dar dacă paharnicul a uitat să spună și să pună o vorbă bună pentru Iosif, am cel puțin două răspunsuri. Unu, Dacă paharnicul și-ar fi adus aminte imediat de Iosif, Iosif ar fi fost tentat, așa cum am fi fost și noi, să avem sentimentul că paharnicul ne-a scos din încurcătură. Și e foarte tentant să vezi numai partea văzută a lucrurilor. Am vorbit eu cu paharnicul, o să mă revanșez eu. Nu, nu. E Dumnezeu care te eliberează. A doua explicație. Dacă paharnicul și-ar fi adus aminte de Iosif imediat, Iosif ar fi fost eliberat, probabil că s-ar fi întors, nu știu unde, în țara lui, și pe când venea visul lui Faraon, măi, a fost un om, am fost cu el în temniță, am făcut armata împreună, dar nu știu pe unde l-a dus viața. Nu, nu. Iosif trebuia să stea în temniță până când Dumnezeu aduce visul, până încep anii de belșug, pentru că Domnul dorea să-l ridice și să-și împlinească cuvintele. Dragii mei, noi nu întotdeauna înțelegem de ce trebuie să așteptăm. Iosif, după ce a plecat paharnicul din temniță, a mai stat 2 ani. 2 ani despre care nu se spune nimic, 2 ani în care parcă nu s-a întâmplat nimic, și totuși sunt ani în care Dumnezeu l-a șlefuit pe Iosif. Pentru că rețineți, aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, cu privire la voi, să așteptați ceea ce v-a fost făgăduit. Dragii mei, așteptarea e parte din arsenalul cu care Dumnezeu ne șlefuiește viața. Înainte ca Iosif să iasă din temniță, Iosif trebuia să scape de dezamăgire. El vrea să ne scape și astăzi pe fiecare din noi, indiferent care-i dezamăgirea în care am intrat. Amin.